oedd bywyd sam, yng nghlwm wrth linyn a'i ffed o gyfam. Yna daeth Gwen i lanwyf ryd, a dyma'i gan o hyd ac o hyd. Gwen o Gwen, mae'n mreichu a i, hyn o'n aros amdan a ti. Gwen o Gwen o grand o nawr, mae'r nos yn ddi cyn toriad y wawr. Wedi sam i dyfyn ddyn, fe drigau mewn bwthyn ar ei ben ei hun, ac wrth iddo gerdded ar draws yr hos, yr un oedd ei gan.